bir kishi o'g'lining tabib bo'lishini orzu qilar ekan. Uni bir olimga shogirdlikka beribdi. Oradan bir yil o'tgach, xabar olgani borib qarasa, o'g'li o'choq boshida ovqat pishirib yurgan ekan. Darsdan bo'sh paytda ustozining xizmatini qilayotgan bo'lsa kerak, deb indamay qaytibdi. Keyingi yil borsa, yana xuddi avvalgi holatni ko'ribdi. Bu tasodif bo'lsa kerak, deb yana indamabdi. 3-yil borsa, yana o'sha ahvol. Endi buning sababini ustozdan so'rabdi. Olim unga shunday debdi: "O'g'lingizning ilmga xushi yo'q, lekin hunarga juda mohir. U yaxshi tabib bo'lmasa ham, juda yaxshi oshpaz bo'ldi." Bu gapdan otaning jahli chiqibdi, lekin olimning hurmatini saqlab indamabdi va o'g'lini uyiga olib ketibdi. Oradan bir qancha vaqt o'tibdi. O'sha mamlakatning podshohi kasal bo'lib, hech narsa yemay qo'yibdi. Kundan kunga darmoni ketib, holdan toyibdi. Mashhur tabiblarning ishtaha ochuvchi dorilari ham yordam bermabdi. Shunda haligi yigit kiyik go'shtiga o'zi biladigan dorivor giyohlardan qo'shib taom tayyorlabdi va shohga taqdim etibdi. Ovqat shohga ma'qul kelib, uni yebdi-da va buni tayyorlagan oshpazni chaqirtiribdi. Shu kundan boshlab uni saroyning bosh oshpazi etib tayinlabdi. Ey farzandimiz, agar ilm olishga rag'batingiz bo'lmasa, vaqtingizni zoya qilmay, hunar o'rganing. Chunki hunar hunardan unar, degan dono xalqimiz.